püha sõna mõtteid jälgime prohvet Jesaja raamatu 9. peatükist 5. ja 6. salmist. Meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õiglusega sellest ajast ja igavesti. Aamen. Neid sõnu lugedes meenub meile inimkonna pikast ajaloost vaid üks ainus isik. Ja see on Jeesus Kristus. Prohvet ütles, et niisugune poeg antakse meile. Tähendab, et tema on siis Jumala kingitus inimkonnale. Apostel Paulus ütles, tänu Jumalale tema ära arvamata anni eest. Prohvetil on siiski mõned iseloomustavad mõtted ütelda Jeesuse Kristuse kohta, Messia kohta, keda rahvas ootas. Kõigepealt ütleb prohvet seda, et tema on oodatud kingitus. See on märkimisväärne, et Jumal andis teada inimestele juba ammu enne Kristuse tulekut, et ühel päeval niisugune inimene tõepoolest saabub siia maailma. See on märkimisväärne, et Jumal ise äratas selle soovi inimeses. Muidu meil inimestel on ju igasuguseid soove rohkesti, aga see on Jumalast äratatud soov. Mis pärast siis pidi Jumal niisuguse soovi äratama, kui Kristus oli alles veel väga kauges tulevikus saabumas? Selle pärast, et raskel ja pimedal tunnil vajab inimene selle kohast lootust, keegi tuleb mulle appi. Muidu oleks inimkond väsinud ja tüdinud oma eluraskuste all, kui tal ei oleks olnud seda lootust. Niisugune raske aeg oli ka prohvet Jesaja ajal. Jesaja oli sunnitud rääkima rahvast, kes käib pimeduses, neist, kes elavad surmavarju maal. Olukord oli nagu maailma loomisel enne valguse tekkimist. Kui pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim oli lehvitamas vee peal. Kogu maailmas oli raske aeg, aga eriti oli see Aabrami järglastel, Jumala kogudusel. Vaenuväed lähenesid Jeruusalemmale. See väike rahvas ei suutnud ennast kaitsta. Ja inimesed sattusid paanikasse. Keegi ei osanud öelda, mida toob homne päev. Niisugusel raskel tunnil tuli sõnum taevast ja ütles prohvet Jesajale, et varsti saabub see, kes tuleb rahvale appi. Ja see tulija oligi tõotatud Messias. Jumala otsuse kohaselt muutub inimeste elu siis, kui saabub kord Messias, kes on imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa ja rahuvürst. Niisuguseid sõnu, hirmu ja paanika õhkkonnas võib öelda ainult suurusk. Tänu Jumalale, et prohvetil oli niisugune suurusk, kes ei allunud meeleoludele, vaid allus Jumala tahtele ja taevastele mõtetele. Ja siis see Jumala sõna tuli neile nagu valguse tõotus. Jumal ütles saagu valgus ka sellele pimedusses kõndivale rahvale ja see valgus tõepoolest saagus. See sära ei ole kustunud. Iga jõuluküünal täna üle maailma tunnistab sellest, et Jumal on läkitanud Messia kaudu meile vaimuliku valguse, mis võib iga inimest aidata. Ja täna võime julgest öelda ka sellele inimesele, kelle südames valitseb pimedus ja lootusetus. sinule ka on sündinud Kristus. Messia ootusel oli siis see tähendus, et raskel tunnil see pidi inimesi kinnitama. Kellel ei ole lootus, sellel on kõik otsas. Aga sellel oli ka veel teine tähendus. See oli ühtlasi usu prooviks. Ootaeg näitas, kui palju on maailmas neid inimesi, kes usaldavad Jumala sõna tõepoolest. Jesaja kuulutas Jumala kindlat sõna, Messias tuli. Nagu kuulsime, ta pidi sündima lapsena, aga laps oli alles sündimata. Pärast seda peab ta kasvama, siis alles hakkab ta oma tegusid tegema. Aga mis saab vahepeal? Kuningas Ahas suri, troon jäi vakantseks, asemel astus Hiskia. Kas tema on Messias? Ei, tema ei olnud. Jesaja ise suri ja lahkus. Aastat kümned möödusid, sajandid möödusid ja ikka veel ei olnud seda last. Ja siis ootajad väsisid ja tüdisid. Ootajad ütlesid üksteisele, nähtavasti on see siiski ainult illusioon. Jumala sõna muutus lihtsalt Jesaja sõnaks ja tõotatud Messias jäi lihtsalt prohveti soov mõtlemiseks. Leidus ka neid, kes arvasid, et see on lihtsalt ideaalpilt mõnest valitsejast. Me peame leppima reaalsusega. Niisugust isikut ei ole inimkonna ajaloos olnud, nagu prohvet ütles, ega teda siis ka ei tule. Leppigem sellega, mis meil on. Niisugused on olnud usu probleemid sajandis sajandisse. Usklikudele on korduvalt öeldud, et nemad elavad illusioonides. Ja on öeldud, ei ole olemas pattude andestust, ei vastata palvetele, ei ole elu pärast surma. Kristuse taas tulek on usklikude soov unelm ja muud ei midagi. Aga Iisraeli ajalugu valmistas maailmale üllatuse. Nimelt usk Messias saabumisesse ei surnud välja. Sajandid möödusid üksteise järele, 700 aastat läks Jesajast mööda. Ja siis ühel ööl Betlema väljadel tuleb uuesti taevane saadik karjaste juurde ootajate ette ja ütleb, teile on täna Taaveti linnas õnnistegija sündinud, kes on Issand Kristus. Jälle möödusid aastat ja see väike laps, kes Betlemas sündis, oli suureks kasvanud. Temaga käisid kaasas imelised teod. Haiged said terveks, patustel anti patta andeks, hädalised leidsid abi ja ühel päeval see sama mees seisis Naatsareti sünagoogi puldis. Ja tema kätte anti prohvet Jesaja raamat. Kui ta luges prohvet Jesaja raamatut, siis ütles see sama mees, täna on see kiri teie kuuldes tõeks saanud. See tuli. Tuleviku lootus muutus oleviku reaalseks. Maailmas on olnud uskumusi, mis on inimesi petnud, kuid usk Jumala tõotustesse ei peta inimesi. Selle kinnituseks oleme 1977. aasta jõuluõhtul veel kirikus. Ärgem kartkem, nagu prohvet oleks tahtnud ütelda, et oleviku olukord on igavene. See ei ole igavene. Praegune olukord maailmas ei ole igavene. Jumalal on veel midagi ütelda sellele maailmale. Jumalal on veel midagi maailmas üritada. See oli oodatud kingitus, mida Jumal andis. Aga see oli ka suur kingitus. Prohvet Jesaja portree Messia suurusest on otse hämmastav. Ükski maine geenius ei sarnane tõotatud lapsele, kes oleks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa ja rahuvürst. Võtkem kord ainult need tiitlid, mis tal anti. Imeline nõuandja. Niisugune pidi olema Messias. Tema nõu on taevane nõu. Siin maa peal inimesed annavad üksteisele nõu selle tarkuse kohaselt, mis kellelgi on. Aga tema tuleb taevase tarkusega siia maailma ja lahendab maailma probleeme nii nagu Jumal neid lahendab. Sellepärast me vaatame Kristusele, Jeesusele kui taevasele nõuandjale. aga samal ajal on tema ka vägev Jumal. Oma olemuselt kuulub ta Jumala olemuse tasemele. Ja tal ei ole jõust puudus, et oma ülesannet täita või oma kavatsusi teostada. Tema on igavene isa. Meil paljudel on olnud armsad isad siin maa peal. Mäletame jõulõhtust oma kalleid vanemaid, aga paljudel meil on vanemad lahkunud maailmast. Meie isad on läinud puhkama mulla alla. Aga on üks isa, kes on igavene, kes ei sure. See on nüüd Messia tiitel. Ja täna õhtul meie kuulutame rõõmuga, on olemas igavene isa. Kui sina oled täna vaes laps jõulõhtul kirikus, siis täna Jumalat, sul on isa. Sul on isa taevas, kes sinu eest hoolitseb ja sinule tõesti head teeb. Ja ta on rahuvürst. Tema rahuvürst, see ei tähenda mitte ainult seda, et tema toob meile sõdadeta maailma, vaid see tähendab seda, et tema toob meil ka sõdadeta südame. Siin meie oma hinges on nii palju vaidlusi edasi tagasi, õiendamise nii ja teisiti, kes kord tooks lahenduse inimese südamele, tooks siia vaikusi ja rahu. Ja apostel ütleb selle kohta niiviisi, et meie nüüd usust oleme õigeks saanud, siis on meil rahu Jumala juures, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Kõik need tiitlid, mida Jesaja nimetas, on sõna-sõnalt täide läinud Kristuse Jeesuse kaudu. Mitte ainult see, mida prohvet ütles, ei ole märkimise väärne, vaikka see, mida ta ütlemata jättis. Ta ei räägi mitte midagi Messia suurtest armeedest, tema rikkuse kogumisest, purustustest siin maailmas, ei sõnagi, vaid ainult ütleb seda, et tema valitseb kohtu ja õiglusega. Igavese riigi, igavene valitseja võib rajada oma riigi ainult õiglusele ja armastusele. Seda on teinud Kristus Jeesus. Rida real ja mõtte mõttel vastab meile Uue Testamendi pildile Kristuses Jeesusest, mis meie temast oleme kuulnud ja näinud. Selleks, et nii suurt ülesannetega toime tulla, pidi Jeesuse Kristuse isik tõepoolest väga suur olema. Kas meil on mingisugust kujutlust sellest, mis meie ütleme, kui me ütleme, et Jeesuse Kristuse isik on ainulaadne ja suur? Ta on Jumala ainusündinud poeg. Olin vaid 20 aastat vana, kui seisin maailma suurima veekose ees Niagara juures. Tunnistan, et ma olin mõnevõrra pettunud. Minu arvates see kosk oleks võinud veel palju kõrgem olla, vesi veel palju kõrgemalt kukkuda. Ja kui ma siis mõned aastat hiljem läksin uuesti selle sama kose juurde, siis oli mulle selge, et esimesel külastamisel ei olnud mina mitte otsustaja Niagara suurus üle, vaid Niagara otsustas minu võimete üle. Sest mina ei teadnud selle ajal, mis on siin maailmas suur ja mis on väike. Kas sina tead, mis on suur ja mis on väike siin maailmas inimese vaimulikus elus? Kui sina täna õhtul kuuled jõuluevangeeliumi Jeesusest Kristusest, kes on tulnud meid lunastama patust ja üleastumisest, meile tooma rahu ja Jumala lähedust meie südamesse, ja see ei ole sulle suur, siis ma soovitan väga tõsiselt ennast läbi katsuda, kas sa tead, mis on suur ja kas sa tead, mis on väike. Jeesus Kristus on tõepoolest nii suur, nagu sõna seda ütleb, ja meil ei ole tarvis tema suurusest midagi ära võtta. Palu omale silmi, et sa näeksid tema suurust. Jeesus on oodatud kingitus Jumala poolt. Tema on suur kingitus, aga veel üks omadus. Tema on ka omandatav kingitus. Sest prohvet ütles, meile on sündinud see laps, meie jaoks. Kas sa usud, et sinul võib olla Jeesuse Kristusega nii suur kontakt, et sa võid öelda tooma kombel minu issand ja minu Jumal? Eksimised sellel alal on tõepoolest võimalik. meil on võimalik võtta jõuluvälised tunnused ja neist isegi rõõmu tunda, aga ilma Jeesuseta. Üldeks, et jõulud olevat lastepühad, väga võimalik. Aga kuidas lapse eas meie neid pühi pidasime? Mis oli meile jõulurõõmu põhjuseks? Meie rõõmustasime jõulukuusest ja rõõmustasime küünaldesärast, jõulutoitudest ja kingitustest, perekondlikust koosviibimisest. See oligi peamine jõulurõõm. Vaimulikult meie oskasime sellest üsna vähe mõista. Ja peame tunnistama, et paljud veel tänavu peavad oma jõulurõõmu ainult nende välistel jõulutunnuste tasemetel. Tuntakse rõõmu söökidest, jookidest, kingitustest, seltskondlikust koosviibimisest ja see ongi jõulurõõm. Kui siis mõni lisab sellele juurde ka veel jõulujumalateenistuse, siis on see juba päris hea. Nii arvavad inimesed, aga see on jõulurõõm ilma Jeesuseta. Sest meie võime jõulutajal rõõmsad olla niiviis, et Jeesus jääb meie rõõmudest välja. Kas meie täna õhtul võime ütelda, meie tahame tänavusi jõulusid pühitseda niiviisi, et Jeesus Kristus saab oma koha meie elus. Teine eksijate grupp on need, kes võtavad vastu õige õpetuse Jeesusest, piibliraamatust, usutunnistusest, tunnistavad Jeesuse Kristuse Jumala pojaks, Betlema sündmuse Jeesuse lihasse tulekuks. Kõik näib olevat korras, aga see on neile ainult dogma, see on ainult õpetus. Isiklikult Kristusega neil kokkupuudet ei ole olnud. Mida ma mõtlen, toon ühe lihtsa illustratsiooni. Oli keskealine abielupaar, jumalakartlikud inimesed, kirikuliikmed täitsid oma kohustused koguduse vastu ja enda arvates tublid usklikud. Aga ühel päeval naine kohtas noort abielupaari ja korraga ta märkas, et nende elus on usk palju säravam. Nemad on Jumalale lähemal kui tema on. Ta läks koju ja ütles, teads mees, täna mina kohtasin noort abielupaari ja nemad on ilmselt Jumalale palju lähemal kui meie oleme. Jumal on lihtsalt reaalne nende elus. Ta on tegelikult olemas, hommikust õhtuni nende juures. Kuidas seda peaksime mõista, mis meie peaksime ette võtma oma usueluga? Naine ütles, mina olen usklik olnud nii kaua, kui mina mäletan, lapsest peale. Mees ütles, mina olen kasvanud kristlikus kodus. Jeesus Kristus on mulle alati olnud suureks õpetajaks ja eeskujuks. Aga Jeesuse isiklikust vastuvõtmisest ta ei teadnud veel midagi. Nemad otsustasid kontakte luua selle noore abielupaariga ja kui nad olid seda teinud, siis mõne nädala pärast olid nad kõik neljakesi koos rõõmsad ja võisid Johannese evangeeliumi sõna üle rõõmustuda nii mitu, kes teda vastu võtsid. Neile andis tema meelevalla Jumala lapsiks saada, kes tema nime sisse usuvad. Aga kuidas peaksid Kristuse vastuvõtmine toimuma kaasa ajal? Mis moodi meie võtame Kristuse vastu, kui teda ei ole siin maailmas enam? Me sama aru, et karjased Betlema väljal, targad, kes tulid kaugelt maal, aga Siimeon templis, nemad võisid Jeesuse vastu võtta, sest neil oli tegemist nähtava Jeesusega. Aga kuidas peaksime meie vastu võtma? Uus testament annab selle kohta väga selge vastuse. Jeesus Kristus täna õhtul võetakse vastu meile paranduse ja usu kaudu. Mille parandus? Mis see tähendab? See tähendab, et sina oma mõttes hindad ümber oma senise vaimuliku elu. Mõtle kord järele. See on meile uuendus, nagu Piibel seda ütleb. Jumal on olemas, looja, inimese valmistaja. Tema on määranud inimesele eluviisi ja kombed, mida tema peab omandama. Ja sa tunnistad täna õhtul Jumal ees ja ütled, issand Jumal, ma tunnistan kahetsedes, et mina ei ole jälginud sinu nõu. Ma ei ole seda teinud, mis on sinu tahtmine. Ma olen üle astunud sinu seadustest ja sellepärast olen ma sinu Jumala karistuse all. Ma olen karistusalune täna õhtul. Ja sa ütled, Jeesus Kristus on saadetud meile pattude päästjaks ja õnnistegijaks. Ma tunnistan kahetsedes siis täna õhtul seda, et ma ei ole Kristust vastu võtnud nii, nagu Jumal teda on meile läkitanud. ja see on meile parandus. Ja sa ütled, Jumal on püha vaimu andnud selleks, et püha vaim meid õpetab õigele teele, meid viib uude ellu, aga ma ei ole vaimu juhtimist tähele pannud. See ongi meile parandus, kui sa tunned, et sa oled eksinud Jumala vastu ja tema anni Jeesuse Kristuse vastu ja tema läkitatud püha vaimu vastu ja kahetsed seda. Ütled, enam ma ei taha eksida. Aga mis siis tähendab uskumine? Uskumine tähendab seda, et kahetse ja patune täna õhtul võib ütelda Jumala ees nõnda. Mina tulen kui kahetse ja sinu ette ja palun andeks oma süüd. Jeesuse Kristuse lunastuse töö alusel mina võtan vastu andeks andmise. Kas sa usaldad seda teha? Oled sa üks neist, kes täna õhtul võib ütelda, et sina võtad Jeesuse Kristuse kui oma isikliku päästja vastu ja annad ennast temale üle. Kui sina seda teed, siis sina mõistad, mis see tähendab, et Jeesus Kristus on inimkonna ootus. Ta on Jumala suur kingitus ja meil on võimalik seda Jumala kingitust vastu võtta. Petlema laps on täna õhtul sinu ukse trepil. Mida sa teed temaga? Kas jätad teda ukse taha või ütled, astu sisse, sinul on ruumi minu kodus ja minu südames. Kui sina Petlema lapse vastu võtad, siis täna muutub sinu elu Petlemaks ja sinu süda muutub selleks sõimeks, kus Jeesus Kristus võib aset olla. Poet Emerson lõpetas kord ühe raamatu lugemist, pani selle raamatu lauale ja ütles, autori südames ei ole püha paika. Täna õhtul küsib Jumala püha vaim meie käes, kas sinu südames on püha paik? See püha paik, kuhu Jeesus Kristus võib täna õhtul elama asuda. Kui sa seda Kristusele oled valmistanud, siis täna õhtusest alates on tema sulle imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa ja rahuvürst. Aamen.